Panchis, bida, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sorpresan hartu dugu, zure lehen diska berria ongi gordeta zenuen, sekretua?
Bai, badu aspaldi ideia hori eramaten dutela, eta azkenean eman ditu gaur egia erran justu kasik 10 urte abiatu nizela ola, ideia horrekin, eta 10 urte eman ditu gauzatzeko historiak.
Zergatik hainbeste denbora, 10 urte?
Ebe, sortu zen, aspaldik musika mundua pixkat utzi nuen pixkat okastaturik duela 10 urte, eta afe, musika mundua. Musikaren mundua bai, ez musika, baina musikaren mundu hori eta bestea, hala, gasna saltegi bat ideki, eta hori zen duela justu, orain 10 urte egin duela hori. Eta hortik, banuen halere gogoan kantu, aspaldiko kantu horiek egun batez grabatzea, eta hortik, ibili nintzen, egin nuen ni haurek lehen grabaketa bat, eta ni haurek moldatu etxen, baina ez naiz teknikari, ez soinu egile biziki ona, beraz, atera nuen zerbait enezat lagun batzua eman nuena. Eta berriz proiektu hori berriz hartu dut hor azken urtean, bi urtetan ibili naiz hor sekatzen nork, nahiko zuen pixkat holako abentura batean txartu, eta azkenean Belarri eta Maitio Arambura aurkitu dut, eta hortik abiatu da duela kasik urte bat, konfinazio eta guztiekin hor, urte bateko, urte astapenean abiatuak, eta orain bukatzen dugun proiektua da.
Irakurri dut euskal poetako horretan jarri nahi izan dituzula, lan honetan, Itxaso Bordas, Ader Lete, Agustin Zamora, Kirmen Uribe, Amaia Enobitere, hamar kantu orotara sortu dituzu, poeta, aipatu ditudan poeta hauen letrak baliatuz?
Bai, nik beti hori egin dute edo kantu xarrak bermoldatu, edo kantu berriak, baina nik ez txikulan teksto bat edo bi idatzi ditut, baina iduitzen zaut eskual literaturak baituela idazle eta letra biziki ederrak eta horien piskat bitartekari izaitea ere lan gure jolan sortzen dela musikari eta kantarien ejola hortan eta nik hori egiten dut. Eta hor egia Kirmen Uriberenak aspaldian, horiek dira denak aspaldian emaiten dituzten kantuak, gehienak. Eta ikusgarri desberdinetan edo eman izan ditu denak, baina beti bakarlari gisa nahi du gitarra simple batekin, eta nik kantuz, eta hor ideia zen aspaldiko bidaide dituzten kantu horiek pausatzea, euskal musikaturik, eta talde etxo batekin.
Talde etxo batekin musikariak ere izan baitituzu ondoan, abentura honetan?
Bai, laukote moduan funtzionatu dugu azkenean, nik ene kantuak eta oinarri horiek eman ditut, eta moldaketa gehienak, nik benen gehien bat Mathieu Arramburrek egin ditu, eta berak gitarra palak ere basuak pausatu ditu hor diskoan, eta gero Sebastian Degrand akordeonista hor da ere, eta gitarretan ni baino hobekio haiden Bastian Marian, kamuko gazteetariko bat, eta hala, laukote modu hortan, basua, gitara, akorde oia, eta gero programazio batzu eta sartu ditugu, beraz, holako, bere kolorea duen lan bat, agian.
Emaitza, Malenkonia zuetetako kantuak dira?
Bai, gehienetan, Malenkoniaz eta bai, eta kantu, nunbait usunik poesia, olerkiak, amodio eta beste amodio izinezko eta kantatu ditut, eta hor gehiago dira, oartu nahiz, enebidean beti izan direla kantu, ez dakiten laran behar den, engaiatuagoak edo militanteagoak, eta horiek gauzak raiten dituzten bidenetaik bada, funtsian, diska horretan minan. Ba dira ere, piskat, desbideratu ditut Kirmen Uriberen tekstu batzu, eta hor bada nunbait gaurko egoerari ere zerbait eraiten dion zerbait, espero.
Zuen diskaren aurkezpenean ere irakurri dut errealismoa eta ametsa elkartzen dituen diskoa ere badela.
Bai, errealismotik nunbait bada nik hartzen dut hor, baliatzen izela 10 urte justu atzo Xabier Lete zendu zela, eta badut Xabier Leteren kantu bat beste leku izenekoa, bere azken liburutik hartu nuen poema bat musikatu nuena. Eta polita da, nunbait atzo pentsatzen nuen, borobiltzen du pixkat Xabier Lete joan da, 10 urte, nik bere kantua, bere letra, azken letretariko batekin kantu bat egin, eta ma urte berantago, nik musika utzita, eta fen, hori guzia piskat borobiltzen zuela, eta egia esan berleteren letra gehienetan realismo hutsian dira, eta horrek aipatzen du heriotzarena, eta nola denak hemen pasatzen diren giren, eta nola denek badugun gure bidea, gure bizia hemen, eta nonbait bere poesiaren gibelian bada horako realismo huts eta zeken bat. Beraz, hori eta, bai, eta beste poeta gehienek gehienetan nonbait realitatetik fantasiara teramaiten gaituzte, ez?
Bai, ba, emaitza eskutartean izango dugu hemendik gutxira, errare humanum est deitzen da?
Hori da.
Izen buruaren inguruan, zerbait esango zen niguk ere?
Izen burua bai, iten zuen EHE guk beste simbolo bat dugu atzean, eta ni etorri zitzaitan hola errare humanum est. Duela amarrurte ginuelarik, ginuen ni aurrek egin nituen gero moldaketak eta ordina gailuz, eta pixka trakesan aizenez, holako huts edo akatz batzu egin nituen, eta pentsatu nuen, hutsak ere hutsetatik abiatzea, pixan nunbait. Eta gaur egun nik beste dimentsio bat emaiten diot, errare humanum est hori, ez girenez gu humanoak, gizakiak, pixkat, akatz bat hemen mundu huntan ze ohartzen ari gira, beraz, pixkat hori. Bon, baditu dimentsio desberdinak izen buruak ere errealitatetik eta ametxetara tramiten ari gaitu.
Ba, esango dugu zuen zure, bakarkako lehen lana eskuragarri izango dugula, Durangoko azokako online denda erraldoi horretan. Hala ere, diska fisikoa dagoeneko argitaratua da, zure lana eskuratzeko zer egin beharko genuke?
Bidean da, ari da, ez dakit nun hor galdua den bide horietan, beraz, bai, abendu erditxuko fisikoki, hor, Durango ginuen lehen epea, beraz, digitalki publikatzea mentsatu dugu hor, Durangoko, eta nartean ari da fabrikazioen eta guzti, beraz, bosteko, pentsatzen dut, zameitegun urte undara intzineko egun horietan agertuko den, haste baten buruko, bai, hor izango dugu, normalean.
Bai, eta diska eskuratzeko ohiko dendetan izanen dira eskuragarri?
Bai, ohiko, normalean ohiko dendetan, eta gero goazi ginen belagirekin pixkat gure sare txobat ere, diskarik ezten denda batzuetan, behinan pixkat herri desberdinetan pausatzen, eta behar ba, sare hori osatuko dugun ere, pixkat epizeria batzuetan, makizu barnek aldeortan ere badira toki batzu nun, sekulan diskarik ezten, behinan guk usten ditugu, beraz, bo, ari gira gola, zerbait osatzen eta agian bena normalki disketxe eta diska saltegi eta guztietan hor.
Osongi esan bezala abendu erditxuan izango dena diska fisikoa, digitala edo internet bidez asteburuntatik goiti, hori da?
Bai, hori da.
Eta besterik gabe, ba, honekin buratuko dugu gaurkoan gure solasaldia, kantu batekin, ze kantu jarriko diguzu?
Kirmen Uriberen ezin esan eta hor baliatu nintzen programazioetan Xuxa literaturatik hartu nuen Kirmen Uriberen bozak berak bere poema erraiten eta horren inguruan montaia bat egin nuen. Ezin esan.
Ezin esan. Ba, mil esker, Pantxiz.
Zuei!
Ezin esan. Ezin desan libertatea, ezin desan berdin. Anaitasuna ezin esan. Ez duaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu egin da antzinako legea. Ezin da esan libertatia. Ezin da esan berdintasuna. Ezin da esan anaitasuna. Ezin esan. Ezin esan. Ez zuhaitz, ez erreka, ez bihotz. Ez zuhaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu egin da intzinako legea. Ahaztu egin da intzinako legea.
hitzen eta gauzen arteko zubia. Ezin zaio esan tiranoak erabaki iristen dionari heriotza. Ezin da esan norbait falta dugunean horroitzapen txikienako dolusten gaituenean, gaituenean. Higatu egin dira zeinua derrotarri zaharrak bezala. Ibiliaren, ibiliz, ibiliaren, ibiliz. Horregatik ezin da esan maitasuna. Ezin da esan edertasuna.
Zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala. Dela egia, dela gezurra.